Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трощинська працює в студії. Говоримо з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою.
Хотіла почати з цієї новини, дуже важливої, що на 180-ту добу повномасштабної війни з Росією, Росії проти України, ми говоримо саме про це. А справді Валерій Залужний на форумі «Захисники перекличка» вперше з березня сказав про цю цифру. І я вважаю, що це свідчення того, що ми настільки зміцнилися, що стали готові зустрітися лицем зі своїм болем і зі своїми втратами. Ми маємо вже настільки внутрішню оцю впевненість і потугу, надію, що вкрай важливо, зустрітися з ціною, яку ми платимо за нашу свободу і нашу незалежність. Бо якщо в березні нам обіцяли один заспокоювач, так, що там 2-3 тижні і ми все переможемо, а ми певним таким було плацебо, розмови про Чорнобаївку там, і що все це от зараз ми швидко це... І ми не хотіли дуже думати про те, скільки загиблих, то ми зараз вже говоримо, тобто ми настільки стали сильними, що ми стали здатні говорити про те, що війна за незалежність і звільнення нашої землі платиться ціна. І тут є ще один дуже важливий момент, бо віри в ЗСУ, це дуже прекрасно, підтримка, велика волонтерська діяльність, вона дещо розслабила якусь частину людей. Так, люди стали повертатися домівки, і абсолютно закономірна людська психіка – це трішки відсторонитися від війни. Так? Тобто свій такий світ, де немає того болю, оця втеча від болю, від страхіть війни, куди в оцей світ вриваються сигнали про тривогу, повітряну тривогу. І тому нагадування, я би говорила, що це нагадування і владі, я маю на увазі політичній владі, так, Кабінету міністрів, про їхні дії, які вони повинні здійснювати на фронті економічному. Ви говорили от годину тому про суддів, так, і з'явилася дуже тривожна, я відслідковувала, дуже така тривожна тенденція, коли колаборантам, в нас є недосконалість оцього закону, так, в нас немає такого чіткого закону про колаборантів, так, внесена стаття в Кримінальний кодекс. Але коли людину, яка була наводила і була інформатором нашого ворогу, їм судді виносять вирок лише там 9-10 років не обіймати посади у владі, от я передивилася останні вироки, які були, оці м'які такі вироки, вони говорять також про те, що суддійським представникам оцієї гілки, так, треба також пам'ятати про ці 9 тисяч загиблих. А про це треба пам'ятати, я би дуже хотіла ще один момент визначити сьогодні, важливий такий, пам'ятати і медійникам, які перейшли вже з площини «ми програємо, не програємо», таку площину намагання витіснити війну з простору. Я маю на увазі, окрім цього загальнонаціонального марафону. Але тут Залужний про це сказав, і я також продивилася от інформаційний простір, так можна згадати опитування такого серйозного фонду «Демократичні ініціативи», це центр Разумкова, який говорив про те, що понад 90% українців вірять у перемогу над російськими загарбниками. А попри те, що понад 65% відчувають таке, мають надію на майбутнє України, тобто відчувають оптимізм, що дуже і дуже важливе. Я відмітила ще один момент щодо цього питання. Ви також говорили про любов росіян до таких сакральних дат. Так, ми багато писали про те, що вони зроблять 9 травня, і от що вони будуть робити на 24 серпня, і абсолютно слушні попередження, щоб люди там не виходили на Хрещатик і все інше. Але ви знаєте, який меседж я побачила новий, оптимістичний? А як ми відсвяткуємо наш День Незалежності в Криму? От чи вдаримо ми по Кримському мосту? Чи заженемо ми загарбників і росіян бомбосховище? І навіть там показували російські інформаційні агенції про те, як перевіряються бомбосховища в Криму вперше за 8 майже з половиною років війни, так? Чи будуть знов росіяни згадувати мамулечку і втікати?
Тобто, і це оцей... плюс про перехоплення ініціативи. Абсолютно. Навіть у психологічній так, війні.
Так, так. Тобто ми говоримо, що є великий біль. І цей біль про втрату, і є люди, які віддають... самопожертву, віддають своє життя заради того, щоб навіть ми тут розмовляли чи нас слухали, слухачі, так? Але з'явилося оця перехоплення ініціативи, справді. Тобто ми їх тепер вже почали заганяти бомбосховища. І як на мене, це оцей новий оптимістичний меседж, так? Про те, що ми їх тепер будемо, їм будемо порядок денний формувати, це вже говорить про, ще, може, не про той великий перелом, хай про це говорять воєнні стратеги, а про оцей перелом, реальний перелом. Другий аспект, який би другу тему, яку б я сказала, також вкрай важливо після виступу головнокомандуючого Валерія Залужного, я би сказала, що в нас загострюється війна цінностей. В нас вона переходить в дуже гостру фазу, і це приведе до таких, ну, я думаю, політичних скандалів незабаром. Війна зруйнувала прийняту модель політичної системи, яка у нас була.
Війна цінностей всередині країни, ви хочете сказати,
так,
ви кажете, так?
Так, війна цінностей всередині України, так. І от ми вже бачимо, я от таких три точки назву і зверну увагу слухачів, вашу увагу. До війни у нас була певна прийнята модель політичної системи, де була Західна Україна, Східна Україна, воєнна база в Криму, був проєвропейський, проросійський вектор. І була стара політична еліта. І майже за Шлезінгером війна зруйнувала це, так? І починається зараз утворення нової моделі політичної системи. Але цю нову модель політичної системи, тобто ми вже бачимо нові постаті, які ми точно, скажімо, ну, військових ми точно вже можемо визначати як представників нової політичної еліти чи представників волонтерського руху, так? З політиками ще ми маємо багато питань, так? Бо це ще дуже квазі така нова політична еліта. Але створити нову модель політичної системи неможливо лише через інструментальні засоби, через політику. Її можна створити і необхідно її творити через культуру на основі потенціалу базових цінностей. Але, на жаль, наше суспільство, українське суспільство, неймовірно травмоване маніпуляційними технологіями. Правляча донедавна і нинішня правляча політична еліта за мовчазної згоди суспільства обрала такий механістичний маніпуляційно-технологічний варіант демократії. Так, оці маніпуляції, і тому ми маємо, на жаль, ми маємо серед лідерів думок аферистів, навігласів, які маніпулюють емоційною сферою, які використовують різні маніпулятивні технології. І поки ми не замінили оцей імператив Ніколо Макіавеллі, так, про що засіб виправдовує ціль, на імператив Іммануїла Канта, ну, такий в простій формі, чи не так, як ти хочеш, щоб з тобою чинили, або таке більш таке глибоке правильне трактування цього імперативу, про те, що не потрібно ставитися до людей як до засобу досягнення власної мети. Так? Люди не є засобом досягнення мети. Про що це говорить? Оцей імператив про моральну поведінку. Нести відповідальність за свої вчинки. Кант закликав не ухилятися відповідальності, так? Не звинувачувати іншого в тому, що ти зробив сам. От все, що ти зробив сам, зроблено тобою, тому за це треба відповідати. І тут я би відзначила от таких три моменти, дві події і ще один момент. Події абсолютно не пов'язані між собою, але вкрай важливі. Ці події пішли під таким, знаєте, гаслом «можемо все, і нам за це нічого не буде». А перша подія – це зустріч Онуфрія, очільника Московського патріархату, з полоненними росіянами в Києво-Печерській лаврі, де він побажав їм здоров'я, найшвидшого повернення, і сказав, що братобивча війна і получилась, як получилось. І побажав їм, щоб їх Бог оберігав, роздав їм шоколадки, і сказав, що народи, які воюють з другом, це позор. Ну, тобто громадянська війна. Я мовчу про те, що, пані Тетяно, ви можете собі уявити, наприклад, на 1942, там, 43-й рік, так, щоб в кафедральному соборі Святого Павла чи Вестмінстерському аббатстві в Лондоні аббат виходив і зустрічався з німецькими військовополоненими, давав їм шоколадки і казав про братобивчу війну. Ну, я думаю, що це, ну, нонсенс, так? В мене стоїть питання, а хто звільнив їх з-під варти?
Привів у лавру, так.
Привів лавра, я наголошую, що там проводять службу представники ворожої церкви. Я в цьому переконана, і тут навіть не думаю про ображання почуттів релігійних. Так? Це ворожа церква, і це доведено було багатьма прикладами. І я думаю, що це питання ще майбутніх кримінальних розслідувань. Але лавра – це державна установа, я нагадую, так? яку отримали в управління очільники Московського патріархату. Хто привіз полонених в лавру після того, що ми бачили, що робилося з ув'язненими Азова?
Після Оленівки, того, наприклад. Так?
Після Оленівки. Після Оленівки привезення в лавру. Це, власне, про цю війну цінностей. Тому що ви знаєте, що я подивилася на Ютубі, так примусила себе, подивилася коментарі під тим відео, де Онуфрій так от говорить і бажає здоров'я цим полоненим. Як братні народи, як правильно. І там був такий, знаєте, меседж. Це ж благосні люди, яких в лаврі. Це ж не звірі азовці, яких треба в клітку посадити. Це такий ключовий меседж. Я перечитала ту, там майже 1000 коментарів перечитала. Ось вам такий один аспект. Скажіть, будь ласка, хто, крім нас, про це говорить зараз? Хто поставить питання відповідній владі, так? Як це могло відбутися? От такий одна подія. Друга подія, про яку згадувалося в новинах. Міністерство культури з одною іменитою креативною агенцією придумали новий жест, жестовий знак до Дня Незалежності.
Так, тризуб.
Тризуб, так, оце незалежності. В мене стоїть питання, було б також до і Рахункової палати, і відповідних з приводу коштів, скільки.
Бо я не вірю. Скільки коштує цей креатив?
Скільки оце коштує, так? От скільки банда на цьому заробила, в широкому сенсі слова цього, так? От,
банда – це агентство. Це я кажу нашим слухачам і слухачкам, хоча цей образ, який ви вжили, звучить доволі добре, та? Але насправді банда – це агентство.
Це агентство. Так, можна було би згадати, але коли очільник Міністерства культури виходить з тим жестом і показує підтримку, агентство зрозуміло, що це їй небезпека втрати прибутків майбутніх, так, і вони ж швидко це згорнули. Але ж питання не про агентство, яке заробило гроші, майже сумнівів немає в цьому, а питання до очільника міністерства. Бо можна було б йому нагадати, що художник Юрій Журавель намалював дуже гарний тризуб, там, хай би хоч глянув в інтернеті.
Чи можна нагадати В'ячеслава Чорновола, який так. ще у 90 якомусь там році показував цих три пальці, три зуб, і так, це з Верховної Ради чорно-біла фотографія.
Пам'ятник на привокзальній площі у Львові стоїть цей. Хай би глянув, мабуть, його бачив. Ну, знаєте, якщо ми вже далі пішли, то можна було би сказати, що опозиція могла би міністру погрозити кримінальну відповідальністю за статтею 338 Кримінального кодексу наругою над державними символами. Бо тут є наруга над державним гербом. Оці дві події, вони, я би ще одну згадала, знаєте, третю подію так до трійки. Це про те, що вже є анонс, що в ефірі загальнонаціонального марафону.
О, так, дякую, що згадала це.
А 23-го, в день нашого прапору, теж символу, увечері, прайм-тайм, так, як медійники знають час, покажуть благодійні концерти вечірнього кварталу. Тут немає порушення закону. Ми тут не зійдемо на якусь статтю кримінального кодексу. Але, знаєте, я трошки провела паралель. Коли Іванку Трамп, доньку президента Трампа, Трамп призначив своїм радником в березні 2017 року, то вона постійно повинна була пояснювати свої обов'язки і захищати репутацію батька. Бо на одній дуже такій великій події, де вона представляла, одна журналістка відома сказала: «Ви тут представляєте кого? Вашого батька, американський народ чи ваш бізнес?» Оце можна було теж поставити питання. Ви тут представляєте кого в таку подію під час війни? І оці три події я б звела, знаєте, в дуже важливий момент, який, мені видається, чим швидше громадяни України це зрозуміють, тим ми швидше переможемо. А це про етичні рамки. У нас відсутні етичні рамки. Ми дуже багато чуємо про мораль. Особливо ми їх чуємо від аморальних людей, так? Але ми дуже мало говоримо про етику, бо мораль і етику часто дуже плутають, так? Бо мораль – це про те, що правильно і неправильно, а етика – про правильну і неправильну поведінку, так? Етика завжди стосується про норми поведінки стосовно людей, яких ми не знаємо, більшості, так? І тому оцей, чому я кажу, загострення війни цінностей, бо ми маємо 9 тисяч людей, які віддали життя, щоб ми з вами тут спілкувалися, щоб ми могли відзначити цей День Незалежності, так? Щоб ми могли протриматися майже півроку війни. А з іншої сторони, ми бачимо ниць, блюзнірство, ми бачимо халіфів на годину. Так? І цей момент про те, що коли громадяни зрозуміють, що мораль і етика напряму пов'язані не тільки з їхнім гідним життям, так? Що мені соромно слухати певних очільників, і що вони несуть, як вони відверто брешуть, так? Бо це ображає там, мій інтелект і мою гідність. А коли громадяни зрозуміють, що мораль і етика пов'язана з їхньою безпекою і їхнім фінансовим становищем, наповненням їхнього гаманця, хоча це здається, якби на перший погляд речі не пов'язані. Але ось оця війна цінностей, вона буде переходити в дуже жорстку політичну кризу. І якщо це в березні, в квітні мене ще так більше блякало, так, то зараз я справді вірю в Збройні Сили України і думаю, що будь-яка політична криза, яка б не була, оцей варіант не будемо погано говорити, бо в нас війна, чим дуже зловживає влада, так, а що сила Збройних Сил і оця вже еліта, яка буде оперувати іншими цінностями, аніж тими, яким оперує нинішня політична еліта, зумовить те, що нова модель політичної системи, яка в Україні почала формуватися, вона буде іншою. І оце мені здається вкрай важливе. Ну, а стосовно Дугіна,
у нас ще 4 хвилини, і раз ми обіцяли, та ну тут питання не в тому, що ми обіцяли, питання в тому, що це тло все одно в кожному разі має значення.
Дивіться, ім'я Олександра Дугіна було відоме вузькому колу, так, фахівців. Колись я ще студенткою, аспіранткою читала його там «Основи геополітики» і читала, як його влада там говорила про нього, як про невдаху. Його вигнали з МГУ, якщо пам'ятаєте, так? А його концепт архімодерну. Дугін є людиною, і вбивство його доньки, воно теж, я б відкрила, знаєте, такими, врахуючи мало часу, кілька пунктів. Ну, перший важливий пункт, що хороших русських немає, так? І те, що Латиніна говорила, те, що Собчак говорила, оце імперство з них, маска оцього демократична злізає, звідти вилізає оцей імперський оскал. Бо маніпуляції, дитина, вбита і так далі, вона була пропагандисткою, вона абсолютно стояла на засадах знищення українців, так як її батько. Абсолютно повнолітня 29-річна людина, яка зіткнулася з наслідками своїх рішень. так як її батько зіткнувся зараз, зіткнеться. Тут треба говорити про інші аспекти. Про хороших русських ми вже сказали, так? Тут ми говоримо про те, що російська політична система починає розхитуватися. Немає значення, чи це є боротьба впливових груп ФСБ. Чи це боротьба ФСБ і ГРУ, бо ми пам'ятаємо, що батько Дугіна був генералом ГРУ, так? То, хто не пам'ятає, там буде знати. Чи це їм була потрібна сакральна жертва, а Дугін по збігу обставин туди не потрапив? Немає значення. Головне, що ця російська політична система, вона розхитується. Що яструби, які кажуть, треба добити Україну, чого б це не врятувало, самі загинемо, але знищимо Україну, і, власне, до таких належить Дугін, так? І борються з голубами, які розуміють, що оце приведе до знищення самої Росії. Знаєте, я би так сказала, метафорично, що оцей вибух – це ще не умовна операція «Валькірія». Пам'ятаєте, заклик офіцерів, які хотіли усунути Гітлера, так? І ми ще не знаємо ім'я російського цього заколотника. Але умовний Штауфенберг, ну це який поклав цю бомбу під стіл Гітлера, він же, мабуть, повинен з'явитися. Тому що оцей вибух, він певним є таким сигналом до того, що політичний режим не просто хитається, а йде до зміни. І от те, що в них відбувається на фоні нашого посилення, як на мене, це найважливіше. Так? Звісно, що вони повісять на нас, і вони будуть підвищувати певної частини українців самооцінку про те, які в нас круті спецслужби, так, що вони аж туди дійшли до Москви. Вони точно зроблять спектакль, і я думаю, що це вбивство вони будуть трактувати як український тероризм, тобто Україна як терористична держава. І точно будуть перед судом над полоненими Азову, так ми знаємо, прив'язувати, що це от, значить, там одна з законсервованих там осіб, там ця Наталія Вовк, вона, відтворюючи ідеї, намагалася знищити отаку особу. Але що б вони не говорили, ми можемо з певненістю говорити про одне, а про те, що оці події, вони, якщо не ці події, вони закладають низку інших вибухів, низку інших передчасних смертей, так, які будуть вести до транзиту Росії, влади у Росії. І це прекрасно, бо це буде вести до її розпаду,
демонтажу,
демонтажу, в якому я
тягне за собою демонтаж.
І я в цьому не сумніваюся.
Це була розмова з Лідією Смолою, докторкою політичних наук, професоркою. Тетяна Трещинська працювала в студії, це Громадське радіо. Слухайте, думайте.